Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab mainima, et maa on märg. Seega on ilm niisugune, mis väga paljudele ei meeldi ja eks seda tuleb millegagi kompenseerida võibolla. Tänase peagi saabuva saatekülalise ja natukene optimistlikumat, et teemadega ei mäletagi täpselt, kes ütles, et kui mul on mure, siis ma laulan. Ja ma saan aru, et mu hääl on nii kole, et selle kõrval kahvatub mu mure. Kena, kena. Aga loomulikult igasuguseid uudiseid on täna hommikused raadios kuuldud asjad olid kuidagi toima võitu, vist räägiti midagi Kalle Muudist, kes korduvalt mõistis hukka igasugused kuluhüvitiste kuritarvitamised ja nüüd, kui ta on jõudnud ise riigikogusse, tahab, et tema Soome laeva praed ja õlled kinni makstaks. No ikkagi kulu ju, pidi olema tervelt 32 eurot see arve. Eks kahe prae ja kahe õlle eest natuke palju ole, aga võibolla oli ka väga hea praad ja teiseks, kui seda laeva peal süüa, siis ju praadi saatev loksutamine tõstab vaieldamatult prae hinda, kuna sulle osutatakse laeva kõikumise läbi ka seedimise soodustamist läbi selle sama kõikumise. Kirjatükke on ka natukene tulnud ja üks kena kiri ütleb muidugi kõigepealt tere, aga siis tuleb natukene targemat juttu ka. Eilses lõunatunnis oli juttu legaalselt teostatavast suitsiidist, eutanaasiast siis Šveitsis. Selle maksumust aga ei osatud öelda, no tõepoolest ei ole veel seis niisugune, et isiklik huvi oleks tekkinud, kuigi natuke nagu see teema ikka intrigeerib ka. Üks vihje hindadele kirjutab kirjutajan vaat siin interneti leheküljel. Panen selle lehekülje lingi siis kenasti ka lõunatunni juurde. Interneti üles ikka Nõmme raadio kodulehe peale, sest lõppude lõpuks maailmas on tohutult palju asju ja mis neist varjata, kui nad on ausad asjad, mida tehakse, kui nad on totakad asjad ja neid ei ole vaja, siis tõmbavad nad ligi totakaid või üldse mitte kedagi, kui nad on kellelegi vajalikud asjad. Ühe kamraadiga vestelde seile. Selgus, et temagi tutvusringkonnas on keegi, kes sellest unistab, aga noh, on nagu on. Kirjutaja ütleb selle suitsiidi lehekülje kohta siis, et paistab päris kallis lõbu olevat ja enamusele Eestis elavatest inimestest käiks see ilmselt üle jõu. Aga eks elu Eestis ongi miinimumpalga ja selle lähedase töötasu saajaile kui üks pikk. Pikk suitsiid, pole vaja Šveitsis sõitagi. Pikk suitsiid on tegelikult agoonia, vist. Muidugi herr Vassiljev võiks siin vaielda, aga ma saatsin talle ka selle kirjatüki võimalik, et ta avaldab arvamust. Nõmme raadio tegijaile soovin vastupidamist oma töö tegemisel. No ja edasi tuleb natukene kiidusõnu, aga jäägu see siin välja kilkamata. Kuigi enese kiitus on nii tähtis asi, et ega seda ei või kellelegi teisele eriti usaldada, siin muidugi teine on selle töö ära teinud, aga ma oleks võinud ju palju ilmekamalt seda siin väljendada, samas see, mis ma ütlesin hääle kohta, et see on kole ka, no ei tea. Õhtuleht on võtnud ette sularaha teema, selle plaaniga just, et kui kaardimaksed on siin jonkat teinud juba viimase 10 päeva jooksul õige mitu korda, no mis seal salata nii on ja enne sedagi on neid katse katkestusi igasuguseid olnud, siis kirjutab Õhtulehte, et sularahata elu mitte ainult ei soovitata, vaid pangad on rahaautomaate kokku korjates teinud sularaha kätte saamise meie jaoks ka võimalikult ebamugavaks. Igatahes teavad nüüd kõik, et tuleb loota küll pangakaardi peale, kuid hoida paras kogus sularaha ka suka sääres. No tegelikult see on ühe osa probleemi lahendamine, aga mitte tervik lahendus, sest vaata, kui ühel hetkel teeb arvuti kuskil tähtsamas kohas põi, ja elektrit ei ole, siis ei tööta ju kassa aparaadid ka ja sa võid oma sularaha. No kuidas seda arvele võetakse, kas siis kassa tšekke hakatakse kalligraafilise käekirjaga käsitsi tegema või? Jaa, kaardimakse häire põhjust pole siiamaani teada antud. No, kas sellest võib nüüd midagi järeldada, seda ei oska mina kohe niimoodi hoobil peast öelda, aga küllap ikka võib. On ka raske mõista, miks kaardimaksete süsteemi eest vastutav firma ei suuda mitme päeva jooksul tõrkest jagu saada. Sellepärast, et tõrke on põhjustanud suurem jõud, kui on selle firma kasutada, kas või võib-olla isegi rahalises plaanis. Kas end kübervõitluse eesliinile määratlenud ja selle alaseid rahvusvahelisi õppuseidki korraldanud riigispetsialistid ei suuda siin tõesti appi tulla, hõiskab Õhtuleht. Ei suuda, jah! No on niimoodi. Tähendab, eks ta midagi suudavad ära teha küll, aga kuna ise olen ikka päevade viisi seotud erinevate arvutite ja aga ma ei taha nüanssidesse minna, mis asjadega, siis võib öelda, et siin internetis toimub ikka aegajalt suuri liikumisi, kus asju tõstetakse ühes kohas teise. Enamalt jaolt on see seotud küberjulgeolekuga. Küberjulgeolekut dikteerib meile küberjulge ja nii edasi. Meenutame kas või kirju, no näiteks kiri pangalt. Danske Bank soovitab ennetada sel suvel paratamatult ees ootavat täiendavat ajakulu. No mida sellega nüüd diplomaatilises keeles on tahetud öelda, seda ei oska mina täpselt siin seletada, vihjata muidugi võin, et ajakulu on see, et tahad midagi teha ja ei saa teha, vaid pead tegema teistmoodi, kirjutama võib-olla avalduse, ootama natukene aega, põhjendama ära, miks sa seda vabatahtlikult juba varem ei ole teinud, mida siin nüüd sunnitakse tegema ja nii edasi, ühesõnaga täiendava ajakulu. Lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest on kõikidele klientidele kohustuslik täita lisaandmete ankeet, mis puudutab peamiselt trillalla trullalla ja siis tuleb lähtuvalt USA ja Eesti Vabariigi allkirjastatud rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise kokkuleppes. Loomulikult on see kontekstist välja rebitud lausekene, mis praeguse hääldusega muidugi haakus eelmisega või eelnenuga päris hästi, tegelikult on nad lahus, aga eks vaat nende morse märkide vahel, no on seal punktid ja kriipsud, nende vahel on ka tühikud, ometigi moodustub üle nende tühikute igasuguseid tähti ja lauseid ja nii edasi. Sellepärast ma ütlen, et lähtuvalt USA ja Eesti Vabariigi allkirjastatud rahvusvahelise maksukuulekuse. No loomulikult parandamise kokkuleppes, sest me oleme juba kuulekad küll. Kas USA ka on, igal juhul ta kuuleb, et me oleme kuulekad ja nii edasi. Selle aluseks on muidugi USA maksuseadus FATCA, peaaegu jah. Ja seal on jah nii edasi. Teine killukene, mille võib võtta ka kuskilt kaugemalt ja kes plässardab siin oma puslet kokku laduda, siis tühikuid muidugi veel jääb, aga kui ikka pildi peal on tekkinud vaatamata tühikutele ära tuntav, vaat siin ma ei saa nüüd küll midagi ära tuntavat välja öelda, sellepärast, et iga äratuntav, kui ma ütlen, mis on äratuntav, siis võetakse väga tema peene vihjena ja nii edasi. Palju õnne Prantsusmaa, ütleb üks uudistükk ka selle sama teema peal, et astusite väga pika sammu politseiriigiks muutumise suunas. Nagu oodatud, kasutasid prantsuse poliitikud ära Charlie Hebdo sündmuse ja võtsid vastu USA Patriot Act sarnase õuduse. Ilmselgelt oma tegude tagajärgi mitte mõistvad poliitikud hääletasid uue seaduse poolt. No hääled on siin 438-86. Massiline pealtkuulamine, jälitamine ja andmete kogumine on nüüd Prantsusmaa vabade kodanike reaalsuse lahutamatu osa. Ja ei saa siin pool Norivalt niimoodi mainimata jätta ka Assar Pauluse telefonikõnede pealtkuulamist, mida kuulati ja siis ühel aastal leiti vihje, et tal on tutvusringkond, mida võiks nimetada organisatsiooniks. Ja kui on juba midagi, mida võiks nimetada organisatsiooniks, siis see peaks ju olema kuritegelik, eks ole? Kuigi kui vaadata lahtiste silmadega ringi, siis me näeme uhkeid ja üllaid kuritegelike organisatsioone, lausa riigi vaenulike, sest kui rünnatakse rahvast, siis ju rünnatakse selle rahva vastu võetud riiki või olema milleski valesti aru saanud. No ei tea, seda rahva ja riigi teemat võtaksin vast natukene käsitleda homses saatestena, nagu ma ütlesin, peaksid tulema ka piisud positiivsemad uudised, tõsi vahendid võivad käia mõnele üle jõu, et sinna positiivsusse astuda, aga kui pingutada, lõppude lõpuks on rahvad võitnud suuri sõdasid. Ei saa meie nüüd siis oma elukorda seada. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Šaban 1436 või 21. mai 2015, ehk siis kolmas Sivan 5775 või 21. lehegu 10228 või juulise päev number 2.457.164 ja 1920. aasta 26. veebruaril alanud rahva väede mobiliseerimise käigus oli selleks päevaks vabastatud teenistusest üle 47 000 mehe. 1932. Amelia Earhart jõudis vist kohale. Lend algas 20. mail, kestis 14 tundi 54 minutit ja oli tema midagi üle Atlandi ookeani päris kähku tegelikult tolle aja kohta. 1939. aastal anti natsionaalsotsialistlikul Saksamaal välja esmakordselt emarist. Mutterkreutz siis. Jah, meil on selle eest pisukene laste toetus. No ega selle ristiga muidugi ka suurt midagi teha ei olnud, aga ma arvan, et muud tagatised olid olemas ja muude tagatiste tulemus siis selle ristiga pärjatigi, kuigi ausalt öeldes ei loe ma ennast nende teemade spetsialistiks kohe mitte. Ühegi suuna peal. 1947 jälle üks niisugune imelik aasta, millega võib tõmmata mütaki paralleele, aga ärge tõmmake, hoidke ennast tagasi. Teate, kuulsin eile, ma ei mäleta, mille kohta reklaami oli see vist teleka hääl, mis kuskilt kostis, et see on mõtlema panev saade. Mille puhul ma tahaksin öelda, hoidke ennast tagasi, ärge jumala eest mõtlema hakake. Katsuge ikka jääda siukseks rõõmsaks, natukene hõreda pilguliseks, tuijata ringi, kõik on ju korras. Ärge mõelge selle peale, mida Šveitsis tehakse. 1947 tuli keskkomitee, üleliidulise selle partei keskkomitee poliitbüroo salajane otsus tõtsti välja. Otsus oli siis kolhooside loomisest Leedu, Läti ja Eesti NSV-s. kas nüüd see, et tegemist on NSV-dega, oli salajane, aga ma arvan, et kolhooside loomise metoodika võib olla mõneti. Ja see ei võimaldanud enam arutada üldse kollektiviseerimise alternatiivsete variantide üle, vaid pani käima kolhooside loomise protsessi täiesti üheselt. Moskva juhtimisel nõudmisel koostatud kolhooside loomise esialgne graafik nägi ette veel sel samal aastal rajada 17, no nii öelda ühismajandit, kollektiivne ja hasjaistva ehk kolhoosi siis. Talu rahva vastuseisu tõttu raske taibulised nagu nad on oma elulaadi nagu nad tahtsid jätkata, ei suudetud plaanis kinni pidada. Loodi aasta lõpuks 5 kolhoosi ja 972 mitmesugust põllumajandusühistud. Samal ajal saame, minagi sain hommikul raadios teada, et tahetakse teha USA saatkonna juurde lugemistuba. Ja meenus mulle üks pilt, kus õlleka ees, see oli muidugi Odessas, keegi luges raamatut või umbes siukene see pildikene oli ja algiri oli Nadiri Basovskõjad krõvasse Tšitalnia, et tehti lugemisnurgakene lahti kohe pea tänaval. USA ja Euroopa Liidu kaubandusleppe tekstidega, mis on teatavasti vaid valitud silmadele ja nendele, kes keelt oskavad, ma arvan, saavad tutvuda välisministeeriumi valitud ametnikud. Välisministeerium on üks müstiline koht, noh aga ega meie elus, kus peenmateriaalsed nähtused vohavad meie ümber, ei saagi ilma müstikata. Välisministeerium peabki olema müstiline. Kui ametliku nimega transatlantilise kaubandus- ja investeeringute partnerlusleppega valmis saadakse, siis on selle tulemus maailma suurim ühisturg, mis on ilmselt USA täieliku kontrolli ja mis takuri vaid muidu transatlantiline on. Ja siis on õnn meie õue peal kohe kõige nelja jalaga. Brüsselis juba on Euroopa Komissioni ruumes spetsiaalne USA tuba. No ma mäletan, et Nõukogude armees oli ikka igas kasarmus oma punanurka või kui mitte igas, siis vähemalt oli see väeosa territooriumil kuskil olemas, kus keegi sai ikka punases nurgas olla ja tunda ennast päris punasena. Nii et jah, Brüsselis on juba Euroopa Komissioni ruumes spetsiaalne USA tuba, kus nii ametnikud kui Europarlamendi liikmed olevad käinud lugemas selle püha leppe lehekülgi. On natukene kolhooside loomise moodi, eks ole, ainult, et see on suurem, võimsam, õilsam, kaasaeksem, innovaatilisem, laiapõhjalisem, läbipaistvam, võimekam ja panustam nii, et pilpad lendavad. 1956. aastal, vaat kui hästi see sobib siia, lõhkas USA vaiksel ookeanil bikini atolli kohal esimese vesiniku pommi, millest kuulsin mina ka aastakümnete eest, no poole sajandi eest umbes niimoodi, kenakest kuuldemängu õhtul Eesti raadiost. Päris huvitav oli. 1997 Ukraina ja Poola kirjutasid alla rahulepingu, millega siis lõpetati ametlikult sajandeid kestnud vere valamine. Noh ja Riias algab täna Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumine, peateemaks Ukraina edukas kriis ja Urmas Paeti jutu järgi tahab Ukraina saada rohkem poliitilist ja majanduslikku toetust Euroopa Liidult. Noh, niisugused kenad uudised ja eks umbes selle uudise pealt saab siis homme jätkatud ka. Pole midagi parata, lubasin ju, et tuleb midagi positiivset ka ja selle puhul... Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Seda häälitsust olete te kuulnud, kui ma õigesti mäletan 1641 korda, aga ma võin ka 500 mööda panna. Noh, see ei ole midagi, see on kõige statistika. Igal juhul stuudios on täna Andro Roos ja hakkame rääkima igasugustest asjadest, mis viivad meie elu edasi tagasi. Selles mõttes, et... Progress oleks praegu, kui me hakkaksime metsast välja marssima. Võibolla ka tuldud teed mööda, igal juhul midagi tuleb uuesti alustada. Andro, oli üks igavesti vahva üritus, oli mul kõnn ja rõõm seal osaleda. See oli kursi jahi lossis. Ja, aga räägi see edasi.
No tervist kõigile kuulajatele minu poolt. Oli jah, kursi jahi lossis 30. aprillil Eesti ühistegevuse 113. sünnipäeva. Tähistamise üritus Tartu Ojulaen ühistu ja akadeemilise ühistegevus seltsi eestvedamisel ja kohal oli päris soliidne arv inimesi, oli 57 ühistu liiget ja oli veel vist 17 orkestri liiget, nii et pealt üle 70 inimese ja sai siis ühesõnaga niisugust kultuurilist programmi peetud ja nauditud, ühesõnaga algas ikkagi seal hümni laulmisega, siis oli ka siukene kõnede osa, kus ise sõna võtsin ja ka juhatuse liige Märt Riiner. Ja oli ka, ütleme, jalga võimalik keerutada ja mis nagu siis oli siukse sisulisema programmi pealt, mis ei on nagu meele lahutus, vaid meele koondus, sai ka vastu võetud üks dokument. See oli siis, või see on selline dokument, millega teeme ettepaneku hakata riikliku pühana tähistama Eesti ühistegevuse ja siis ütleme sünnipäeva, mis oli siis 30. märtsil 1902, mil Jaan Tõnissoni eestvedamisel siis esimene eestlastele kuuluv ühistu asutati, see oli Tartu Eesti laenu ja hoiu ühisus. Ja seda päeva siis tegelikult tuleks hakata tähistama Eestis riikliku pühana, Eesti rahvusliku ühistegevuse päevana.
Tegelikult see rahvuse... ühine tegevus, see võiks olemas olla küll. Aga ma olen siin mitu korda raadios arutanud ka valjusti ja ka mõne kamraadiga ikka seda teemat, et meid killustatakse. Meid killustatakse meesteks ja naisteks, eestlasteks ja venelasteks, siis kui juba meesteks ja naisteks, siis killustatakse veel siia juurde vähemused, kes kõik hakkavad nõudma oma õigusi ja et enamus võitleks vähemuste õiguste eest, ehk siis õiguse eest, et mingisugune super vähemus saaks domineerida, aga ühistegevus on risti selle vastu. Järeldan ma sellest, et ühistegevus, no võiks öelda julmalt, trambib inimese mina alla ja samas meie nagu üles. Kui nüüd hakata targutama siin poliitilisest skaalast, siis üldiselt ma pean tunnistama, et minule see vasak ja parempoolsus on täielik segadus. Noh, ma saan aru, kui istuvad kõrvuti kaks kerjus, siis nad võivad olla üks on vasakpoolne, teine on parempoolne. 2 miljonäri täpselt samamoodi. Aga praegu tekib selle soolo asemel nagu solidaarsuse propageerimine ja see omakorda võib hakata meenutama mingisugust jõledat sotsialismi, mida terrorirežiimiga viljeleti Venemaal ja nii edasi. Vähemalt süüdistusmaterjal oleks olemas, kuigi tegemist on täiesti kapitalistliku ühiskonnaga. Said sa midagi mu jutust aru? Ma sinu silmade järgi testiksin seda, kas kuulajad võisid midagi aru saada.
No, loodan, et midagi sain. Eks iga kuulaja saab nii aru, kuidas ta enda vastuvõttu võime on. Et ega rääkija ei pruugi loll olla, kuulaja võib ka loll olla. Või on mõlemad lollid või on mõlemad targad.
No, ei, siis... no see, kes aru ei saa, see on ikka tark. See, kes ei suuda ennast aru saadavaks teha, see on loll. See, no, on selge.
See on selge, jah. Aga ütleme niimoodi, et kui me räägime siin solidaarsusest, koos tegutsemisest, siis Jaan Tõnisson juurde tagasi tulles, noh, see võib olla ka muidugi ilustus, aga tema eluloolistest andmetest tuleb ikkagi välja igas kirjatükis, mis siis kirjutatakse tema, ütleme, selle eluperioodi kohta, kus ta siis hakkas õppima õigusteadust. Et põhjus, miks ta õigusteadust õppima läks, oli see, et saavutada siis Vene tsaaririigi tingimustes Eesti rahvale õigus, mitte nüüd sellepärast, et hakata advokaadiks ja mõnda prestiisesse advokaadibüroosse ilusti tööle minna, siis kõvasti hakata endale pappi teenima, vaid ikkagi selle jaoks, et omandada teadmised, et nende teadmiste abil siis Eesti rahva õigustest võidelda. No okei, see võib ilustus olla, kui mõni võibolla nii tahab mõelda, sellepärast, et ma usun, et ka tänaste nii öelda riigi juhtide, nende käpikute, kes meie ette on seatud, eluloolistes andmetes võib olla kirjas, et, et üks või teine hakkas diplomaadiks või poliitikuks või juristiks, sellepärast, et Eestile, Brüsselis või Moskvas või kus iganes siis mingisugused õigusi välja nõuda ja vaata, kui ilusti me oleme need õigused välja nõudnud, sellepärast, et meil läheb päevast päeva paremini.
Ja paljud hakkasid omal ajal kommunistideks ja läksid Moskvas ikka selleks, et õõnestada seda süsteemi, kus nad nii hästi tolle aja kohta ise elavad, mis mõjub eriti veenvalt ja näitab, et isiksus suruti alla selle nimel, et õõnestada, et varastada, et valetada süsteemile. No ja mis arvad, kas vanakaru on nüüd õppinud uusi trikke täna, aga jätame selle teema.
No ega ta ei õpi, aga need on ainult sõnad. Et küsimus nüüd ongi selles, kuidas me saame uskuda seda, et kas näiteks Jaan Tõnissoni puhul või teiste tolleaegsete meeste puhul see nii oli, et nad lähtusid ka üldhuvist, mitte ainult isiklikust papisaamise ja karjääri tegemise soovist. On tegelikult see, et kui me vaatame nüüd näiteks 19. sajandi keskpaika, kus ütleme juriidiliselt maa rahvas, kes kujunes siis lõpuks ühtseks rahvuseks eestlasteks läbi ühistegevuse muide, eks ole, mitte läbi poliitilise ühistegevuse kõigepealt, vaid ikkagi läbi selle, et ta endale majanduslik alus põhja lõi, siis selle peale korraliku kultuuri kasvatas ja siis ka poliitilisi õigusi läks nõudma ja oma riigi lõi. Et tegelikult ega see juriidiline vabadus pärisorjusest lahti andmine tsaari poolt, see ei taganud iseenesest seda, et ütleme, see rahvas oleks siis vabaks saanud kohe, et ta oleks reaalselt vaba olnud, selleks tuli tööd teha. No täpselt nii nagu tegelikult see deklareerimine, et näed, Eesti on nüüd siis suveräänne ja Eesti on iseseisev, nagu siin 90. Alguses kuulutati ja nagu praegu ka igapäev kuulutatakse, aga nende sõnade taga ei ole ju midagi. Toonasse sõnade taga olid teod ja olid teod läbi selle, et näiteks need eestlased, kes olid Haljamaa Loksale saanud, no minu pärast ka need, kes Eesti linnades olid ametnikud, noh mingisugused kõrgepalgalised tegelased tänases mõttes, aga kindlasti ka need, kes Vene saaririigi impeeriumi pealinnas Peterburis siis olid noh, ütleme, hea palgaga koha peale saanud, need ikkagi koondusid ühte oma Eestis elavate rahvuskaaslastega, selle sama maa rahvaga, kes tegutsesid maal, kes olid nüüd saari poolt vabaks antud, kes said õiguse, juriidiliselt õiguse, siis talud päriseks osta ja seda nad said teha ainult läbi selle, et nad pidid kuskilt saama laenu. Ja vaat sellepärast hakkasidki tekkima siuksed oma algatuslikud hoiulaenukassad, ühiskassad, kuhu siis oli tarvis rahastust leida ja rahastust panid sinna need samad linnadesse ja ka tsaaririigi pealinna Peterburi koondunud eestlased, kes olid säilitanud endas siiski eestlase ja nad tegudega näitasid sellega, et nad need ühiskassasid finanseerisid ja ühiskassade finanseeringu toel need talunikud saidki oma talud mõisnikelt välja osta, said tootma hakata, said elama hakata. Sealt koondusid juba nad kokku juba ütleme, seal tootmisühistutesse, tarbetühistutesse, sisseostuühistutesse, masinühistutesse nii edasi. Ja sõnaga elu hakkas arenema ja sinna peale, nagu me enne ütlesin, tekkis ka kultuur ja tekkis lõppkokkuvõttes ka poliitiline ühistegevus. Aga no täna toome siia kõrvale siis need, kes on minu pärast läinud Brüsselisse või minu pärast ka need, kes istuvad Toompeal, kus nemad oma raha hoiavad. Alustame sellest. Kas nad hoiavad? Noh, ma ei unistagi sellest, et nad hoiaksid Eesti hoiulaenu ühistutes, aga kas nad hoiavad oma raha näiteks LHV pangas või kas nad hoiavad oma raha kas või siin tegutsevates võõrpankades? Ei hoia, eks nende peamised reservid on ikkagi pandud Eestist välja poole ja nüüd on küsimus, kus on nende huvid? Kas nende huvid on siin Eestis, Eestit edendada, oma rahvuskaaslis aidata? Kas nad üleüldse on eestlased või nad on nii öelda tõesti selle rahvusvahelise kogukonna liikmed ja näitavad eeskujuga ja oma tegudega siis ka seda, et nad igati selle rahvusvahelise kogukonna juurde kuuluvad.
No aeks algajad muidugi hoiavad oma raha veel siin, aga igal ühel mõlgub meeles Šveitsi pank, kui nii Marsali kepiga paraleelikesi tõmmata. Kõik see ühistegevus on üks kummaline asi, selles mõttes, et sa rääkisid siin Peterburi eestlastest, väga suur kogukond oli, oli ka suured meeleavaldused seal ja samas oli neil ka impeeriumi kool, oli neil minu pärast kõik see, mida Suhova Kabõlini näitemängudes näidetakse selle Tarelkini tegelasega seoses altkemaksu andmise ja või võtmise oskus ühest küljest, nad nagu edendasid midagi, toetasid ühistegevust teisest küljest, see sama koolkond organiseeris ka imeodavad kokkuostu ja omakasu huvides väga rammused edasimüümis, sinna käisid nii Päts kui Laidoner sisse. Nii et segadust kui palju, aga samas see väärikuse teke. Härra Laignaga rääkisime siin just sellest, et meil ei ole usku, meil ei ole õiget jumalat, meil ei ole õigeid tõekspidamisi ega veendumusi. No kui vaadata näiteks kommentaariumit, mille kohta öeldakse küll, et seal on võibolla mingi kaduv väike protsent Eesti inimestes, kes sõna võtab, siis võiks arvata, et meil ei ole kohe mitte midagi peale isikliku tigeduse ja killustatuse. Ühistud on võimalus tulla kokku ja teha midagi ühiselt. No, heakene küll, üks kokkutuleku vorm, see teeme ära, see on olemas, aga millegi pärast tundub, et ka see on muutunud kuidagi tüütuks ja hakkab muutuma võimetuks. Meil on muidugi solidaarsuse provokatsioonid, et hollandase loodud toidupank korjab raha kokku ja toiduaineid kokku ja siis vabatahtlikud. No ja masinad vuravad, kontorid töötavad, elu edeneb. Millegi pärast ma ei usu nagu hea tegevusse. Ja ma ei usu ka sellesse, et me võitleme õigluse eest, me pigem võitleme iga üks solistina muide, õigluse eest võitlemise käigus tekkinud ebaõigluse vastu, nii nagu muiste ja mullu. Ja mida vanemaks ma saan, seda selgemaks saab mulle ka see, et ajalugu on viimane koht, kust midagi õpitakse, seda pigem võltsitakse, tehakse täis vastavalt sellele, kes on paras jõgu võimul, et just nimelt tema saaks ajaloost tulla valgel hobusel ja nii edasi. Tartu hoiulaenu ühistu all on üks, jällegi ühistegevuse vorm, see on vastastikune garantii ühistu, mille nimetus nagu neetud ei ole päris eesti keeles, aga mis mõned loob taas ühe solidaarsuspunkti, ehk küll noh, kompensatsioonide ja raha mõttes, aga siiski. Selle taga on veel üks kiht, see on pärandamine, aga võibolla Andro sa valgustad natuke inimesi sellest ise ja oma sõnadega. Tõsi, see reklaam Nõmme Raadios jookseb juba. Pakkumised on tehtud, elu läheb selgi teemal edasi, aga räägi nüüd sina.
No võibolla lähen alguses tagasi natuke ajalukku, et kui siin natuke tutvusin siukse raamatuga, millest ma ka siin lõunatunnis vist korra juba rääkisin, nagu lugusid toonasest Tartust Illar Palametsa kokku pandud, siis tuli sealt välja, et näiteks 17-18 sajand Tartu ülikoolis õppejõud said siis töötasu teraviljas. Ja hakkasin ma mõtlema seda, et noh, et kas siis tõesti viidi siis teravili koju, pandi ilusti madratsi alla, kui vaja oli, keedeti siis midagi sellest või jahvatati või tehti leiba. Ja kui vaja midagi maksta oli, siis ütleme poest, ma ei tea, kas riided osta või lasta siis midagi ära teha teenuse pakkumise korras, et siis võeti jälle sealt madratsi alt peoga seda vilja ja maksti. Ma arvan, et see ei olnud niimoodi, kuigi tegelikult seda võiks ju rohkem uurida, seda vist ei olegi nagu niimoodi tehtud päris süstemaatiliselt. Ma arvan, et selle ajal pidid tänu siis sellele, et teraviljas arveldati, noh, mitte ainult ülikooli õppejõudud, aga vaid üldse ühiskonnas, see oli siis rahana kasutusel, lihtrahva seas nii öelda. Et ju pidid olema siis mingisugused ühistegelikud asutused, ühised siuksed magasiaidad, mis peaks olema Eesti pärane nimetus sellele vastastikusele garantiühistule, kus siis tegelikult need õppejõud ja kõik need teised tegelased, kes teraviljas said palka ja seda teravilja siis maksevahendina kasutasid, seda teravilja ikkagi hoidsid, selle vastu mingisuguse hoidmistunnistuse said ja kauplesid oma vahel siis makstes nende tunnistustega. Nii et tegelikult see on pöördumine tagasi juurte juurte, see vastastikune garantiühistu. Noh, tõsi küll, hetkel ei ole seal tagatiseks teravilja, aga tagatiseks on siis noh, see, mida me siin ühiskonnas kõige rohkem armastame hetkel, see on raha.
Me oleme sunnitud armastama.
Eks ta tulevikus, kui olud muutuvad, saab ju olla midagi muud, aga raha kui ekvivalent selles mõttes on ju õige, et kui me nüüd tõesti kujutame ette, et vastastikune garantiühistu on nagu magasiait, millega kindlustatakse ennast siis nälja vastu tulevikus ja millega siis noh, tagatakse see, et kogume täna headel aegadel ülejäägid kokku, kui on halvad ajad, noh, näiteks varaga juhtub mingisugune kahju, põleb maja maha, põleb auto maha, varastatakse ära, murtakse sisse. Et siis on võimalik sealt headel aegadel kogutud rasvaarvel siis ennast turgutada ja oma elu uuesti üles ehitada. Või kui midagi juhtunud ei ole, siis on tekkinud piisav reserv, jääd pensionile, on võimalik see reserv kas edasi pärandada või siis tõesti, kui pärijaid ei ole või ei taha edasi anda, siis noh, vahetada ka see, ütleme, raha vastu, et oma elu viimased hetked veeta siis väärikalt.
No juhul, kui on vaja jah, tervist parandada või nii, see variant jääb alati. Magasi aidad tegelikult vist loodi, vaata, et 16. Ja veel varasemal ajal, aga algselt olid nad... Tõepoolest, ühel hetkel igal juhul kasvasid neist välja sõjaväe, vilja, varud ja nii edasi. Ja 1802. Aastal oli Eestimaal 548 magasiaita ja 1823 juba 932 magasiaita. Aga see vastastikune garantiiühistu, see on siis mõneti nagu ühiskassa taas kord. Kus on sinu elu tagatis, mida sulle riik ei paku, sest riigil on endal raha vaja. Näe, siin liisiti ministrile staatuse sümbol, sõita tal eriti nagu kuhugi ei ole, aga ikka 1000 eurot kuus, ainult liisingut ja nii edasi. Mis printsiibiga toimub? Raha kogumine sinna... vastastikusesse garantiiühistusse. Need on igakuised osa maksed, aga millise arvestusega?
No arvestus on nagu selline, et kui on vaja näiteks mingisugune auto ära garanteerida, no näiteks autoväärtus on 10 000 eurot, no siis arvutatakse sellele sõltuvalt margist ja liigist, no ma ei hakka siin detaile välja tooma, ma ei oskagi tuua austades, kui sa küsiksid. No mingisuguse valemi järgi see asi arvestatakse, et kõik riskid oleksid kaetud. No näiteks tuleb välja, et tuleb maksta siis 500 eurot aastas selle 10 000 eurose auto eest. See on sama summa, mis tuleks kindlustusseltsile maksta, eks need hinnad on ju võrreldavad, põhimõtteliselt kindlasti ei ole vastastikus garantiühistus kallim, aga see, mis on kindlustusseltsiga võrreldes erinev, on see, et kindlustusseltsile maksaksid ikka oma 10 000 eurose auto pealt 500 eurot aastas kindlustusmaksu, aga garantiühistu puhul on siis niimoodi, et 60% sellest 500 eurost, ehk siis mis see on, 300 eurot, see läheb sinu isiklikule garantiikapitalile juurde, mis tähendab, et siin usiklikku taskusse.
See on nagu oma vara siis,
ja,
mis on pandud no, peaaegu nagu hoiusena, vaat siin tuleb see termin püsihoius vist mängu.
No jah, et ühes sõnaga intressi see ei teeni, et ta on sinu taskus, ainult sinu tasku ei ole mitte sinu pinsaku küljes, vaid ta on siis ühiskassa suure pinsaku küljes. Et kõik koguvad sinna siis oma taskusse, mis on selle suure pinsaku küljes, seal ühiskassas. Ja nüüd ülejäänud 40% jaotub siis niimoodi, et 20% sellest kindlustusmaksest läheb no, sellele töötegijale, kindlustusmaaklerile või garantiimaaklerile, kuidas seda siis nimetada, kes siis selle poliisi sõlmib ja seda kõike haldab. Ja teine 20% läheb siis no, üldreservi ühistule. Et see on siis nagu selle jaoks, et no, kui kahju juhtub, et siis kohe minda isiku enda tasku kallale, vaid põhimõtteliselt katsutakse siis need kahjud. Ja võimalusel ära katta üldreservi arvelt.
Nii et oma see garantii no, summa ei pruugi alati kahaneda, kuigi sulle tehakse garantiiühistust väljamaks.
No nii ta on, jah.
Nii ta on ja ühel hetkel juhtub, et No ütleme, selle 10,000 auto hind kukub tänu sellele, et on amortisatsioon. See amortisatsiooni arvestatakse alghinnast või noh, lõppude lõpuks inflatsioon korrigeerib ju ka igasuguseid hindasid. Ja samas sinu see oma makse kasvab, ühel hetkel saavad need summad kokku ja võrdsustuvad. Ja juba aasta pärast ületab sinu summa selle auto hinda, kuna amortisatsioon tuleb mängu. See on võibolla keeruline küsimus, aga...
No jah, ütleme niimoodi, et võibolla auto amortisatsioon jah, et auto väärsus muutub väiksemaks, aga samas inimesed ilmselt teatud regulaarsusega vahetavad välja oma autosid või kui me võtame näiteks, et ei garanteerita mitte autot, vaid maja, noh, mis eeldatavasti peaks ikka oma väärtust nagu säilitama, et tuleks remonti teha ja asja, et noh, et noh, tahad ikka oma elukvaliteeti. Noh,
maja pikitab kindlal maatükil ja väärtustab, tema väärtus tõuseb koos selle maatükiga mõneti või?
No nii ta on, jah, nii et küsimus on tegelikult selles, et kui kuskilt midagi lisa juurde ei tule, siis ütleme, kui see 500 eurot on makse, 300 eurot läheb su enda garantiikapitalil juurde, et siis oleks kuskil 30 aastaga kogutud nii palju raha. No, et põhimõtteliselt ei ole tarvis enam nagu sinna ühtegi makset teha, ei seda 300 eurot ega 500 eurot, et põhimõtteliselt oleski siis püsi garantii peal ilma raha maksmata. Aga küsimus nüüd ongi tegelikult selles, et noh, et mängu tuleb inflatsioon, et noh, et siis võibolla auto ei ole 30 aasta pärast enam väärt, noh, normaalne auto, ma mõtlen siis 10,000 eurot, vaid on hoopis näiteks 1 miljon eurot. Eurode vääringus, noh, siis on kindlasti võibolla mingis muu valuuta juba,
eks ole. On see, et raha väärtus kukub, aga jääb mulje nagu hinnad tõuseksid.
Jah, aga nüüd küsimus on ka selles, et ega siis vastastikun garantiühistu ilma kasumita ei tööta, nii nagu kindlustusseltside tööta ilma kasumita. Vastupidi, põhimõtteliselt garantiikapital võib ju suureneda ka selle arvelt, et põhimõtteliselt see garantiühistu nende vahenditega, mis ta on sinna ühiskassasse kogunud, töötab edasi, näiteks paneb need läbi Tartu Ojulaen ühistu kodumaisesse tootmisesse. Noh, näiteks ostetakse välja talusid, need toodavad, ostetakse välja tootmisettevõtteid, need toodavad. Ja põhimõtteliselt selles kujuneb vastastikusele garantiühistule lisatulu, mis siis tegelikult veelgi täiendab seda iga inimese kogutud garantiikapitali ja see peaks aitama sammu hoida siis selle inflatsiooniga. Nii et põhimõtteliselt ma arvan, et see on täiesti reaalne, et tehes makseid 20-30 aastaga, kui kahjusid ei juhtu, jõutakse sinna maani, et tegelikult rohkem ei olegi vaja enam siis mingisuguseid makseid teha.
Ja nüüd on see siis nagu pärandatav, et sinu maja või ma ei tea, minu pärast, mis iganes on kindlustatud praktiliselt igavesest ajast igavesti, kui just ei tule mingisugust erilist riigipööret, kus kõik kiffa keeratakse. Seega sa saad pärandada oma kindlustuse, mille siis päranduse saaja võib rakendada, no jätta ka sama objekti kindlustuseks, tagatiseks.
Või tõsta ümber kuhugile mujale, kus tal seda rohkem tarvis on.
Ja see annaks siis nagu järjepidevuse ja välistaks võibolla kaklemise, ühe hõbelusika pärast, mis on tegelikult minu oma, aga tema võttis selle ära ja lõpetaks nii mõnegi kohtuasja, sest lihtsalt pärandatud on nähtamatu kindlustunne, et sellega on kõik korras. Aga kas selle ümber saab ka veel tekkida mingisuguseid juriidilisi kaklusi, et mina tahan nüüd sellest tagatisest poole endale ja oled sa nii kaugele mõelnud?
No teadeks, need pärandi kaklusi saab ikka olla, et noh, küsimus on selles, et
inimesed on ju head.
Et inimesed on ju head ja ikka nagu, et kus midagi jagada on, seal püütakse ka jagada. Selles mõttes mulle väga meeldib, kui ma siin kõrvale põike teen, näiteks 30. aastate Saksamaal jällegi oli ju põlistalude seadus, mille siis valitsus vastu võttis, mis siis keelas põhimõtteliselt põlistalusid tükeldada, neid hüpoteegi alla seada. Ja käskis ka põhimõtteliselt korralikult eesmärgipäraselt neid põlistalusid majandada, mis tähendab seda, et ei olnud aksepteeritav see, et, noh, et ma lihtsalt sööti jätan põllu või seal muruplatsi teen, vaid ikkagi talu on see, kus toodetakse ja kus elatakse ja kui see, kes seal majandab, sellega hakkama ei saa, siis vaadatakse talle noh, parem elukoht, kus ta hakkama saab ja töökoht ja ühesõnaga tallu tuleb, siis sinna põlistallu tuleb majandama see, kes saab. Nii et ma arvan, et tegelikult, kui me tahaksime tõesti ehitada üles siin Eesti rahvust ja Eesti riiki kõige paremas mõttes, selles mõttes, et kõik põllud oleks siin ilusti üles haritud ja kõik majandus nagu toimiks ja elu õitseks ja me saaksime uhkust tunda, siis peaks olema ka see, et ikkagi inimese enda kodu, see, kus ta peaks saama välja puhata, välja magada, et uuele tööpäevale vastu minna, et mitte haigeks jääda, kus ta saaks kosutust leida, kus ta saaks ka halbadel aegadel tõesti juurika kasvatada, ise ennast ära toita ja peaks kuskil kerjama, need peaksid olema ka analoogse seaduse kaitse all, et keegi ei saaks sinu kodu, sinu põlistalu, sinu esivanemate sulle jäetud pärandust ära võtta, et sa ise ei saaks lolli peaga seda maha parseldada, et see jääks nagu siis eesmärgipäraselt tööle, sellepärast, et sellest sõltuks Eestimaa tulevik, Eesti rahva tulevik. Ja sisuliselt tegelikult eks see vastastikune garantiühistuga midagi taolist on, et ja küll, ega me ei saa ära lõpetada seda, kuhu me jõudnud oleme ühe ööga või ühe päevaga, et tõesti kaukasse kogutakse seda, mida saab jagada, tahetakse jagada, aga fakt on see, et garantiühistust ei saa välja võtta rahas seda kogutud garantiikapitali, mis tähendab seda, et, noh, et see peaks need kaklusi vähemalt siis vähendama, sellepärast otsest majanduslikku rahalist tulu sealt ei tule. Ainukene on see, et tõesti saad kasutada eesmärgi päraselt neid kogutud vahendeid ja päranduseks saadud vahendeid, ehk siis garanteerida mõnda sulle kuuluvat vara. Ja see jällegi tekitab selle, et tähendab, vara eeldab ju seda, et on omanik. Ei ole mingisugused kadjakad, ei ole mingisugused üürnikud, kes täna töötavad siin, homme seal, üle homme lähevad välismaale, vaid on ühesõnaga kasvamas või noh, jah, kasvamas siis ütleme siukene kodanike seisus või ütleme kodanike hulk, kellel on vara, kes peavad selle vara eest paratamatult, kuna nad omanikud on hoolitsema ja kellel ka siis ka sise kogutud või päranduseks saaduna on siis mingisugune tagatis, rahanäolisel garantiühistus, mis siis aitab seda vara, ütleme siis, tagada ja halbadel aegadel siis üles ehitada uuesti.
Jah, see aitab muidugi seda vara kasutamise ja vara eest hoolekandmise tükk maad lihtsamaks, õige mitmes punktis. Sellega tegeleb Janek Järva ja noh, mitte et nüüd reklaami pärast, vaid Janek käis hiljuti Gruusias. Miks ma selle välja toon? Sellepärast, et sina, Andru, ütlesid, et palju talusid, kõik kasvatavad vilja, igasuguseid juurikaid, mägineid, kartuleid, värke. See kõik on vahva, aga see on ju Euroliidus karistatav. Need lehmad ei jäänud õigele ja lahtraks ja saimegi piimatrafi kaela, kuigi see piimandus see on ka paras pande, sellepärast, et nagu ma aru saan, tuuakse kaupa ikka sisse ka välismaalt ja väidetakse nagu oma tooteks, noh, midagi võibolla seal tehakse ka natukene ja läheb edasi, aga tegelikult ma tahtsin öelda, et kui vilja toodetakse palju, siis juhtub nagu vanas Egiptuses, hind kukub. Vanas Egiptuses, piibli järgi, tegi Joosep sellega kenasti deflatsiooni. Umbes sama häda võib tabada ka Eestit, juhul kui me kaotame kontrolli, juhul kui me ei saa asju aetud ja muidugi odava viljaga manipuleerida, kaubelda on keeruline. Siia ma panen praegu kolm punkti, alustan uuelt realt ja ta Andreaga ka veel kenasti. Janek käis Gruusias ja pillas ühel ilusel hommikul. Oi, see Gruusia äratas minus nii palju mälestusi, sai ju ka seal päris pikalt viibitud. Ja Janek ütles, et noh, Euroliidu tasemele ja sellele arengu tasemele neil on ikka tohutu maa. Ja mina küsisin selle peale, et kas nad elavad siis sellepärast halvasti või? Ja Janekil lõid silmad sära, me ei ela. Ega seal ei ole küsimus rahas, kui ei ole midagi süüa. Naaber pakub šašlõki, kenas vaale, tule aga siia. Naaber annab lonksu veini ka, elatakse, noh, kohati sajab lund, siis ei saja. No tema, kes konkreetselt kaheetias, väga kift ala, muidugi ka. Ja inimesed on rõõmsad. Ühtekuuluvustunne nad laulavad ja tantsivad koos ja seda mitte raha eest laulupeol, vaid no, siis kui tuleb tuju, siis kui tamada on toostid öelnud ja elu läheb edasi. Vaat, nüüd ongi, kuidas me pääseksime edasi tagasi, et oleks ka ühtekuuluvustunne ja et ei peaks Simmani platsile minnes piletit ostma, et Pets mängib kortsmoonikut ja keegi toob veel koduõlut natukene, igaüks võtab kaasa, mis on. Jah, Lõuna-Eestis on niisugusi üritusi, võibolla mõnel pool mujalgi, aga võt edasi tagasi.
No ma arvan, et Eesti tuleb ühendada kõigepealt ühise usu alla ja selleks usuks olgu siis usk meie oma riiki ja selle riigi eesmärki, mis on toodud põhiseaduse preambulis.
Ja mille teine sõna ongi usus.
Ja mulle on meelde jäänud ikka ära Laigna jutustused sellest, kuidas ta nõukogude ajal käis ka Nõukogude Liidu islami vabariikides, kus sõltumata siis sellest, et terves Nõukogude Liidus oli noh, ütleme ateismi ütleme siis ideoloogia ja ütleme kirikud, usuorganisatsioonid noh, ei olnud väga siis riiklikult soositud, küll aga nad olid ju aksepteeritud ja tegutsesid ka meil. Ja kuidas ta käis ja rääkis seda edasi siis raadiokuulajatele Armeenias, kus põhimõtteliselt siis noh, küsis kohalikelt küsimuse, et kuidas siis läheb siis Armeenia, ütleme NSV, ütleme siis kiriku tegevus, Armeenia kiriku tegevus Armeenia NSVs kokku Nõukogude Liidu üldise ateismi poliitikaga ja kas te täidate kõiki Nõukogude seadusi sellest tulenevalt ka siin Armeenia NSVs, siis vastus oli ilus, et loomulikult me täidame kõiki NSV Liidu seadusi Armeenia NSVs, aga me teeme seda täpselt nii, nagu meie enda Armeenia ajalooline traditsioon ette näeb. Et me muud moodi ei oska ja muud moodi me ei taha.
See näitab väga kanget loomust, põhiolemust.
Ja tegelikult, noh, eks me ju taolisi nähtusid nägime ka kindlasti nõukogude aegses Gruusias, noh, kindlasti nendes islami vabariikides.
Gruusias oli see vahva, et viinamarja kasvatuse täielik eraäri, kus kasvatus on? Mägedes, alates 1000 meetrist ei ole mingit nõukogude võimu.
Noh, täpselt nii. Ja noh, kui me kas või vaatame tänapäeval Tšetšeenia tegevust ühise Venema koosseisus, ja sarjame ikka seda Putinit, et ta kõik võimas on ja tema võim absoluutselt kehtib, siis ega tegelikult see asi ka päris nii ei ole, sellepärast, et Tšetšeenia ju islami vabariigina ikkagi on kehtestanud ja kaitsenud oma seadusi, olgugi, et iseseisvus sõjada nagu formaalselt kaotas, teispidi tal nagu on iseseisvus, tal on nagu suveräänsus, ta teeb, mis ta tahab, ta ikkagi lähtub oma ajaloolisest traditsioonist. Ainult, et meie, noh, Tšetšeenia ei ole ju täna mingisugune rahvusvahelise õiguse subjekt, ei ole formaalselt iseseisev riik, on vabariik Vene Föderatsiooni koosseisus. Me ei oleme formaalselt iseseisev riik, kuigi kuulume ka Euroopa Liidu kui Föderatsiooni koosseisu, aga see formaalselt iseseisev riik ikkagi ei lähtu oma ajaloolisest traditsioonist, noh, kas tal seda enam ongi, see on kõik ju jalgede alla tallatud, vaid ta lähtub sellest, mida siis Brüsselist ette öeldakse ja veel rohkem ka. Sellepärast, et nii nagu mina aru saan, kõik need Euroopa Liidu seadused tegelikult on ju universaalsed. Ja jällegi, noh, tulles tagasi Janek Järva juurde, kes on ju korduvalt käinud Hispaanias, siis kuuldes seda, kuidas hispaanlased, noh, ütleme, suhtuvad näiteks tänaval kaubitsemisse, millised on seal kaubitsemise nõuded, millised on seal näiteks siis nõuded või ütleme pigem siis nende nõuete järelvalve näiteks siis ahjudes mingisuguse muu asja põletamisel, kui siis ütleme puit, noh, siis põhimõtteliselt neid nõudeid väga karmilt ei järgita. Lähtutakse ikkagi sellest, kuidas ajalooliselt on Hispaanias olnud. Ja ma saan aru seda, et ikkagi ka tänapäeval Euroopa Liidu tingimustes on see, et kui on üks normaalne rahvas, kes ennast ise maha ei salga, kes ise enda traditsiooni peale ja ise enda rahva peale ei sülita, siis see saab ka oma elu elada nendes Euroopa Liidu tingimustes, ei ole need nii kammitsevad midagi, lihtsalt kõiki lollust ei maksa vastu võtta, aga ilmselt meie probleem ongi see, et noh, me ei taha lihtsalt enda moodi olla, me tahame olla teiste moodi. Ja ega välja rabeleda saabki ainult läbi selle, et me ühel hommikul ärkame üles voodist ja ütleme, et aitab, nüüd me enam ei taha olla teiste moodi, nüüd me elame siin ise enda moodi, ja tahame siis ka enda tegevust tuua eeskujuks teistele, et mitte ei pälvi kiitus sellega, et näed, kui hästi me isanda käskusid neid jesmassa seadusi täitnud oleme, vaid pälvime rahvusvahelise kogukonna ja teiste rahvaste tunnustuse sellega, et vaat meie oleme ajalooliselt siin niimoodi teinud, meie esi isad tegid nii, meie esi emad tegid nii ja meie teeme ka nii ja vaat sellest me lähtume eelkõige.
Kui nüüd tuletele meelde ise majandava Eesti ideed, siis oli see idee ju, et Kui tuleb kõrgemalt poolt antud juhul siis Moskvast korraldus, siis Eesti Vabariigi ülemnõukogu, nagu teda tollal nimetati, arutab, kas me hakkame seda täitma või ei hakka. Noh, teoreetiliselt, kui tegemist oleks ausate, õiglaste südametunnistusega inimestega, see oleks väga vahva. Aga igas koosluses on ju neid, kes tahavad oma huvides olla nagu kõrgema võimu esindaja, et ehk siis mind ka kutsutakse kuhugi pittu või niimoodi kõrgemale poole ja saab teha karjääri ja nii edasi. Muide ma siin lõõpisin, et kui meie nii nimetatud peaminister käis oma ametivenna Gei Pulmas, siis mitmed peaministrid juba mõtlevad tõsiselt lahutusest oma vastasso esindajast abikaasast, et edendada Euroopa progressi ja pälvida ka üldist tähelepanu ajakirjanduses, olla ka nagu on suur eeskuju. Lennata pääsukes enne sinna kohta.
Ja eks tegeletakse rõvedate asjadega, ega midagi teha ei ole. Nii see elu praegu on, aga ma arvan seda, et noh, põhimõtteliselt ka Eestil tänastes tingimustes, kui ta tahaks käituda riigina, oleks see võimalus nii Euroopa Liidu suhtes kui ka Venema suhtes oma õigusi taastada. See tähendab seda, et noh tõesti, mis on siis Euroopa Liidu võimalikud sanktsioonid, eks need ongi peamiselt rahalised, sest ma ei kujuta hästi ette, et nüüd saaks siia saata sõjaväge, kui me ilusti asjad ära põhjendame.
Me kutsume ise.
No jah, aga kui me käitume riigina, siis ma ei näe neid võimalusi, kuidas oleks võimalik siis niimoodi, et rahvusvaheline üldsus ja teised rahvad uskuma jääksid seda asja. Sellepärast, et ka Eestil on kindlasti, kui ta tahab käituda riigina, võimalust santaseerida Euroopa Liitu. No olgu selles kas või ähvardus, et tõesti, kui te meie rahanduse ja majanduse hävitate nende trahvidega, et siis me kulutame ennast pankrotis olevaks ja laseme nende ESM-ide kaudu siis endale ilusti abirahasid maksta. Või siis teine asi, me saame panna piiri sellele majandusabile, mida me täna Euroopa Liidul anname, see on siis meie inimesed, meie üles kasvatatav tänases keeles tööjõud, inimressurs, mida me lahkesti Euroopa Liitu saadame. See on siis meie majandusabi, mis tegelikult on meie kahjuks. See tähendab seda, et me teeme, kui me lähtume nüüd ainult rahalistest näitajatest, siis tegelikult me teeme märksa rohkem kulusid selle tööjõu ressursi kasvatamisega siin oma riigis, kui see kööme, mis me siis Euroopa Liidust siis tagasi saame oma riigieelarves.
Ega me neid ei hari ega kasvata. Need on meil ainult, noh, nii öelda doonororganismid. Nad on ju pea raha kandjad. Nii nagu tegelikult, kui nüüd laiendada seda mõistet, me kõik sünnist saati oleme. No, mitte päris sünnist saati, mõni on sündinud natukene varem ka, see selleks. Andro, kas sulle tuleb kuskilt tuttav ette, et Eesti Vabariigi kindralid saatsid kuhugi hiljuti mõned päevad tagasi kirja palvega, et siia saadetaks vähemalt 800 sõdurit, oli vist.
Oli vist küll, jah.
Selle kirja kirjutasid Eesti Vabariigi kindralid. Kas meil oli vahepeal sõjaväeline riigipööre, kus võeti maha kaitseminister ja vägede kõrgem ülemjuhataja, ehk siis president? Oled sa selleski ehk midagi kuulnud?
Ei, sellest on kavalikult kuulnud, ei ole küll kuskil.
Aga kuidas siis kindralid saadavad palve? Võibolla paneksime ka paperi teele, et kolge koristage oma väed siit ära. No ma tean, et kosher meedia seda ei käsitleks, aga ikkagi mida huvitab see teoreetiline fenomen, mida ilmselt Eesti rahvas peab uskuma, et meie ise seisvad ja vabad kindralid paluvad vägedel siia sisse tulla. Kuidas seda tõlgendada?
No, eks nemad tõlgendavad seda niimoodi, et me oleme NATO-ga ja Euroopa Liiduga üks süsteem. Ja
kui aga seal... sa te kartnud, et tuleb? Nende ülemus ja ütleb, kurat, pagunid maha, välja.
Noh, aga nende ülemus kuulub ju ka sellesse suurte süsteemi. Ja...
tähendab, ülemusega oli kooskõlastatud, sa tahad öelda. Või nad tegid ülemusele mingisuguse ilusa päeva hommiku üllatuse. Tead, me tegime kirja juba ära, me juba andsime alla.
No aga ülemus tahab ise ju põhiseadust muuta selleks, et tema enam ei oleks ülemus.
Aga see ülemus ei julgenud siis ise kirjutada seda kirja, et mingisugune pöörme seadja pidi seda tegema.
Noh, ju ülemusel on tähtsamaid asju teha. et seal ka ju oma käsuliin kindlasti. Aga jah, kui me räägime kaitsevõimest, tegin üks õhtu ahju alla tuld. Näed, kõik muu on ka siin riigis halvasti.
Panustasid ahju.
Ja tuleb ahju ka panustada, sellepärast, et ilma taati ei taha mitte soojasid ilmasid saata. Tuleb ikkagi majandust arendada ja
kütta. Ja milline oli sinu kütmisvõimekus siis?
Kütmisvõimekus oli selline, et vaatasin tiku toosi, sinna oli peale pandud ilusti ETK logo ja oli kirjutud taha külje peale toodetud ETK tellimusel Indias. Ja siis ma mõtlesin,
väga õige koht.
Siis ma mõtlesin meie ilusa selle palju kiidetud kaitsevõime ja siiliokaste peale ja mõtlesin seda, et isegi kui see kaitsevõime tõesti kõik olemas oleks, kui need okkad kõik ilusti toimiksid ja ühel hetkel peaksime partisani sõda, seal juures ka edukalt peaksime vaenlase kinni oma kontrolljoonel või riigipiiril või kus iganes, siis ühel hetkel tekib see probleem, et tikud saavad otsa, on vaja tuld teha metsas, süüa teha, sooja saada ja noh, küsitakse siis kas jao ülemalt või kõrgemalt ülemuselt, et kas tikku ka saaks juurde, kuidas selle varustamisega on ja siis jao ülem vastab, et jah, et tellimused on saadetud, et Indiast peaks varsti tulema, aga see, kas üle piiri need tikud jõuavad, see on ise asi.
No jah, Kreekast võib ju muidugi olümpiatuld ka tuua jalgsi ja jooksuga see selleks muidugi, kui sa siin võtsid selle tikku toosi ja enne rääkisid manöövrites, siis ma ei taha mitte vihjatagi, kuhu ühes koledas anekdoodis soovitati tikud püsti torgata ja öelda, et see on siil. Aga helgemast poolest talgud tulemas.
Jah, tõesti nii on. Et eks hea on ju kõike välja lubada, halb on see, kui see päev kätte jõuab, et siis peab tõesti ka tegema hakkama, aga hea asi on selle asja juures see, et kui tehtud on, siis on jällegi hea tunne, et midagi korda saadud ja saab edasi asjadega minna. Ja on ikkagi usk, eriti kui me siin räägime tõesti Tartu Õjulaenu ühistuga seotud tegevustest, noh nagu tõesti kas üldkoosolekud, konverentsid, nüüd see kursil 113. Ühistegevuse sünnipäeva tähistamine ja talgud, et alati noh, tekib enne seda ahastustunne, et kas seda oli nüüd vaja ja et mõtetu, et nagu nii inimesed ju ei taha, et oma toimetused ja mis seal kõigel mõtet on kogu selle ümber toimuva ka seoses. Aga siiski tegelikult, kui inimesed tulevad nagu tänama, et nad on saanud head teha, nad on saanud teha vajaliku asja, nad on saanud oma kamraadidega kokku tulla ja sellest kas või positiivsed elamusi saanud, et siis tegelikult ma ikka alati mõtlen seda, et need tegevused on vajalikud. Ja sellel laupäeval, 23. mail, siis ühistu kinnistul Kose vallas Kautlasaare kinnistu nimi on, toimuvad siis metsaistutamise talgud. Ma ei hakkagi üldse tegelikult siin varjama, et ega ma ei looda nendelt talgutelt väga suurt tööproduktiivsus. See tähendab seda, et kinnistu on suur, üle 100 hektari ja kindlasti talgute korras sinna täna me veel kõike istutada ei jõua. Et seal on ka tegelikult juba päris suured istutustööd tehtud, et on kuskil 50 000 taime istutatud talgute korras. Loodame istutada veel 4000 taime. Ja miks ma selle välja toon? Toon välja sellepärast, et noh, kõik need prühikoristamised asjad teeme ära, see on kõik tore, aga teatud mõttes on see võõrastele tegemine, sellepärast, et me ei saa lähtuda seda sellest, et see riik täna kuulub meile. Noh, ta võib ju formaalselt meile kuuluda ja me võime ju formaalselt käia kuskil RMK-s küürutamas ja seal metsaalused koristamas või istutamas. Aga kui järgmine päev võetakse vastu poliitiline otsus, et noh, võtame selle metsa maha, sellepärast, et riigieelarvet on tarvis täita, aukusid on tarvis lappida või võtame sealt kütte puud, lugege ise RMK kodulehe külje pealt ja müüme selle päris kirve inna eest siis eramajapidamistele siin Eestis ja kes kohe välja maksta ei jõua, nendele pakume siis kiirlaenu firmaga koostöös 30%-lise aasta intressiga laenu, et siis see pole päris see. Ja sellepärast ma arvan, et on oluline, et ühistu pakuks välja oma tegevused, mitte nende suurte teeme ärade ja asjade raames, vaid just nimelt püüaksime kujundada oma tavad, mille siis lõppkokkuvõttes võib-olla kasvavad välja siis ka uued traditsioonid, mis on ühe rahvuse jaoks olulised. Ja see metsaistutustalgud, need on olulised sellepärast, et kui ka midagi muud meie tegevusest järgi jää, siis tulevastele põlvedele, noh, kui siin tõesti suuri metsapõlenguid või maavärisemisi või siuksed kataklüsme ei ole, peaks järgi jääma see, et on istutatud puud ja tulles selle vastastikuse garantiiühistu magasiaitade juurde tagasi, eks seegi ju ole oma ette magasiait, kuhu ühiselt kogutakse siis vahendid, antud juhul puud, mis peaks olema ju püsivam väärtus kui lihtsalt raha. Ja noh, võibolla meie silmad seda ei näe, aga ma arvan, et meie tulevased põlved on meile selle eest tänulikud. Kui me seda asja kõike hea peremeelikult majandame, siis noh, mitte need ühistuliikmed, kes võibolla nüüd laupäeval istutama tulevad, aga nende lapsed ja lapselapsed saavad neid vilju nautida. No näiteks selle kinnistuga, noh, miks me üldse sinna maani jõudsime? Eks see kinnistu on omal ajal siis ühe laenuvõtja poolt ühistul üle antud, kes laenu maksta ei jõudnud. Ja ma arvan, et see oli kahepoolselt hea tehing sellepärast, et omandiga kaasnevad ka kohustused. Noh, ühel poolt ta ei jõudnud laenu maksta, andis kinnistu. Ma arvan, et tal väga kahju sellest ei olnud sellepärast, et noh, kinnistub tuleb ka ju majandada. Ja majandamine on Eesti Vabariigis ütlemata raske. No näiteks esimene asi, mida meie püüdsime seal toimetada, oli see, et mõtsime, et noh, et kinnistu on päris suur, et seal on peal nii metsa, kui on karjamaad, kui osa maad saab ka teha põlluks. Et ehitaks ühistu vahenditega sinna korraliku talukompleksi peale, elamishooned, tootmishooned ja hakkaks nagu toimetama, et ühelt poolt oleks tootmistalu, teiselt poolt, kuna ka veerand Kautlajärve kuulub selle kinnistu juurde, et saaks ka siis näiteks teha siukest turismi, et tuleb kas sisemaine turist või välismaine turist, näeb, kuidas talus toodetakse, ühes korralikus Eesti talus, kuidas elatakse ja et on ka siukene turismivariant siis selle asja juures saab ujumas käia ja metsas matkamas ja karu näha ja võibolla ka pudulojused, kes seal talus elavad. Aga mille taha see asi takerdus oligi see, et küsisime Eleringilt või kes seda asja siin korraldab seda elektriliitumist pakkumist, et noh, et kuidas saaks siis selle elektriliitumise sinna teha. Elering ütles, et saab küll, aga 100 000 eurot tuleb maksta. No eks me siis matsime selles korraks selle variandi maha, et talu sinna praeguste rahaliste võimaluste juures ei tule sellepärast, et kui selline summa välja käia, siis ei tasuks lihtsalt ära, et võibolla tehnoloogia areneb, et saab teha mingisuguse koostootmisjaama või väikese jaama või tuulepargi tulevikus või siis muutuvad need hinnakirjad nagu mõistlikumaks, et noh, see jääb tuleviku, aga mida me teha saime, oligi siis see, et noh, seal eelnimine omanik oli teinud siukest raiet, lageraiet, kus põlnud nagu asemel istutatud, et suured langid, kuhu saab seda teha. Et otsustasime, et kuna ühistu kaasliige toodab ka siukseid siis istikuid, et siis tema käest võtta istikud, need sinna maha istutada ja jääda siis ootama seda, kuni see magasiait siis seal kosub ja tulevastele põlvedele rõõmu valmistab. Ja iga üks saab siis nende talgute korras nüüd ka enda osa selleks anda.
Kuidas sinna pääseb? Kus kandis see täpselt on niimoodi mingisuguseid? Asukoha märke on sul öelda.
No kui Tallinna poolt tulla, siis põhimõtteliselt tuleb Ardusse sõita, Ardust läbi ja enne Ardust välja jõudmist tuleb pöörata vasakule ja seal siis sõita, vasakut kätte hakkab paistma pärast alla pööramist ka siukene suurem järv või veekogu, ma ei tea, mis see täpselt on seal, ilus veekogu igal juhul on. Sõita kuni siis tuleb tee lahe, seal tee lahkmed pöörata paremale poole, ja siis tulevad juba suured metsad ja maha võetud metsad, sõnaga selline metsavahe tee, mis on küllalt hästi sõidetav, kuni siis ilmselt on sildid ka väljas, no mitte ilmselt, vaid kindlasti paneme sildid välja, ja kuni siis need sildid tulevad ja kuni siis talgulised paistma hakkavad, et siis saabki kohtuda.
Ja boonusena saab siis seal ilmselt ühistu vanemate liikmetega ja võibolla ka kõvemate tegijatega, oma juttu rääkida ja mine sa tea, võibolla tuleb sealt liikmeidki juurde. Mis kell see oli 23.
Kell 11 algusega.
No siis ei ole väga vara ka, nii et inimesed jõuavad kohale küll.
Ja tegelikult tahaks veel nagu ühistegevuse näiteid siin tuua, et kõik ühistuliikmed ei saa loomulikult kohale tulla, see on karu saadav, aga osad on pakkunud siin näiteks oma abi, noh, kas transportiga, eks ole, labidatega, aga näiteks osa ühing ökotoode, kes juga varustab siin Von Kleeni restorani selle hea kaljaga, mis tõesti hästi maitseb ja karastust pakub, et ökotoode siis varustab seda talgupäeva oma kaljaga, nii et saab keelekastet kalja näol ja kohalik naiskodukaitse tuleb keedab suppi ka, nii et tühja kõhuga ei jää ka keegi.
Selle koha peale paneme punkti, minu daamid ja herrad, ei ole kadunud veel kõik. Aitäh, Andro, ja kohtumiseni!
tähistatud 2015. aastal. Thank you.